Odottaessaan Siilasta ja Timoteusta Ateenassa Paavali kiivastui hengessään, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa ja joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Jotkut sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein yrittää sanoa. Toiset taas sanoivat, näyttää olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. He ottivat hänet mukaansa, veivät Areopagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat. Sinä esität outoja asioita meidän kuultavaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä ne oikein ovat. Atenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei näet kellään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen ja kuuntelemiseen. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te syvästi kunnioitatte Jumalia, sillä kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sitä minä teille julistan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mikä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdessä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinusta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittäytyivät häneen ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan myös Dionysios, Areopagin jäsen sekä Damaris-niminen nainen ja muita hänen kanssaan.
Silloin kun käännyin kristityksi, Jumala pelasti minut ja sain syntini anteeksi. Aloin käymään tämmöisillä aktiomatkoilla ympäripäin Suomea. Ja niillä aktiomatkoilla sitten minä kerroin omasta uskostani, että ja todistin ihmisille siitä, mitä Jumala on tehnyt minulle. Ja ihmiset kyllä kuuntelivat minua siinä, kun minä todistin omasta uskostani, että minä uskon Jeesukseen. Usko sinäkin johonkin tehon tyyliin melkeinpä varmaan, ei nyt ihan kuitenkaan, mutta kuitenkin niin ne kyllä ihmiset sitä kuuntelivat silloinkin, että joo, että sä uskot Jeesukseen, mutta loppupeleissä kuka tahansa ihminen voi sanoa ja antaa samanlaisen todistuksen ihan mistä vaan, mistä hän on löytynyt elämänsä vakuuden. Esimerkiksi jehovalainen tai mormoni helposti pystyy todistamaan omasta uskostaan kanssa. Mutta tämä seuraavaksi tulee käsittelemään selvästi evankeliumin julistamisilloissa Ateenassa, jossa valitsevat monet epäjumalat ja uskomukset jumalista. Tämä teksti auttaa meitä ymmärtämään tänään, minkälainen Jumala on, ja tavan julistaa evankeliumia tästä perspektiivistä. Mutta miksi Paavali oli yksin Ateenassa? Tämä oli Paavalin toinen lähetysmatka ja teki sen Siilaksen ja Timoteuksen kanssa. Ja olivat olleet monissa eri kaupungeissa ennen tätä näin eri provinsseissa. Ja mitä hiljattain oli nyt tapahtunut, niin Paavali ja kumppanit olivat tulleet Tessalonikiassa. Siellä heidän ollessaan Paavali oli mennyt synagogiin ja näyttänyt kirjoituksesta, että tämä, mistä he täällä puhutaan, on itse Kristus Jeesus. Tämä sai sitten tessalonikilaisten juutalaiset aivan pöyryksiin kiihkon valtaan ja järjestivät siellä mellakan. Mutta he sitten menivät Peroijaan ja siellä Paavali teki aivan saman, mitä oli tehnyt Tessalonikiassa. Ja julisti siis Kristusta, näytti kirjoituksesta sitä. Mutta sitten kun nämä juutalaiset tessalonikilaiset saivat taas tietää, että hän on siellä, he tulivat sinne taas mellakan kanssa ja opetuslapset, veljet lähettivät hänet sitten Ateenaan yksin. Timoteus ja Siilas nyt jäivät Peroijaan. Eli tämä on nyt se tausta tässä näin, että miksi hän nyt odotti siellä Siilasta ja Timoteusta. Odottaessaan Siilasta ja Timoteusta Ateenassa Paavali kiivastui hengessään, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Hän keskusteli synagogassa siutlasten ja jumalaa pelkävien kanssa, joka oli, ja oli joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan. Minkälainen kaupunki tämä Ateena oli, missä Paavali oli? Se oli vapaa kaupunki. Se loistoaikan poliittisena ja taloudellisena keskuksena oli jo mennyt, mutta sen loistoajan temppeleitä oli vielä runsaasti, ja jumalpatsaita oli vielä runsaasti jäljellä kaupungissa. Siellä oli muun muassa Poseidonin temppeli Olympuksen jumalille pystyttyä rakennuksena, Parthenon temppeli ja Pallas Atheneen kultainen kypärä ja keihäänkärkipatsas. Ateena oli täynnä polyteistista rakennus- ja kuvanveistä taidetta, eikä tällaista ollut missään muualla antiikin maailmassa. Se siis sikisi niitä jumalia, niitä alttareita, niitä jumalakuvia siellä. Jotenka nyt kun Paavali käyskenteli itsekseen Ateenassa yksikseen, hän näki tämän kaiken ja kiivastui hengessään tästä ollen. Tiesi hän, että on vain olemassa yksi jumala, eikä muita jumalia olekaan. Ja nyt Ateena oli täynnä näitä epäjumalia, jotka eivät olleet edes jumalia. Siitä ollen hän meni paikalliseen synagogaan keskustelemaan juutalaisten ja muiden jumalaa pelkävien kanssa, jotka olivat itse asiassa pakanoita. Ja näyttäen, että niin, meni sinne ja keskusteli heidän kanssansa ja sen jälkeen hän meni myös torille joka päivä. Tämä oli mahdollisesti Rooman foorum, joka oli keskeisin markkinapaikka Ateenassa, missä ihmisiä eniten oli. Mutta mikä oli Paavalin intentio? Se oli julistaa evankeliumia, kuten hän oli aikaisemminkin tehnyt muissa kaupungeissa. Hän meni aina synagogaan keskustelemaan kirjoituksista näyttäen, että ne kertovat Kristuksesta. Esimerkiksi samassa tässä 17. luvussa, jakeista 2, tapaansa mukaan Paavali meni sinne heidän luokseen keskustelemaan kolmena sapattina heidän kanssaan. Lähtien kirjoituksesta hän selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsiä noista kuolesta ja sanoi, tämä Jeesusta minä julistan on Kristus. Ja hän teki aina kun hän oli jossakin kaupungissa Timoteuksen tai Silaksen kanssa tai muiden aikaisempien matkan, hän aina meni sinne, hän aina meni synagogaan, hän aina meni sinne opettamaan, näyttämään kirjoituksista ja kohta ja kertomaan Kristuksesta. Se oli Paavalin intentio. Ja varsinkin nyt Ateenassa, kun kaupunki ei tuntenut edes Jumalaa, eikä ollut kuullut mitään Kristuksesta, niin tästä ollen hän menee sinne torille, sinne Rooman foorumiin mahdollisesti kertomaan Kristuksesta. Ja tämä oli se intentio Paavalille. Kertoa täysin kadoksissa olevalla kaupungilla nämä hyvät uutiset. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Anteeksi, nyt minä unohdin ihan kokonaan. Anna, kun minä rukoilen tähän näin. Isä, kiitos siitä, että sinun sanasi on totuus. Kiitoksia siitä, minkä sanasi olet tänään antanut minulle. Anna minun käsitellä sitä hellästi. Anna minun käsitellä sitä totuudellisesti, kuten sinä olet, Herra, meille sen ilmoittanut. Auta meitä tänään ymmärtämään enemmän siitä, miten me voisimme ymmärtää evankeliumia, miten me voisimme ymmärtää enemmän sinua, Herra. Auta minua tästä eteenpäin, kun minä jatkan. Aamen. Anna, kun minä jatkan. Jotkut sanoivat, mitä hän tuo lavertelee nyt oikein yrittää sanoa. Toiset sanoivat, että näyttää olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia ja Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. ja ottivat hänet mukaansa ja veivät Areopagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat. Sinä esität outoja asioita meidän kuultavaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä ne oikein ovat. Atenalaisilla siellä oleskelijoilla muukalaisilla ei näet kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen ja kuuntelemiseen. Ensiksikin, ketä nämä epikurolaiset ja stoalaiset ovat. Epikurolaiset eivät uskoneet Jumaliin ja uskoivat, että korkein hyvä tulee maltillisten nautintojen kautta ja tavoittelulla. Olivat tavallaan niin kuin ateisteja, mutta pienisivät vaan sen jumalakuvan niin kuin pienestä, ihan kuin Jumala nyt olisi ollut niin kuin tyyliin, tai jumalat olisivat olleet niin kuin ihmisiä, mutta vähän niin kuin tyyliin ateisteja. Stoalaiset uskoivat taas, että jumalat oli kaikkialla. Korostivat korkeaa moraalia ja olivat ankaria itsekuriltaan, koska uskovat sen kautta tulevan täydellisen mielenrauhan. Eli kun joku onnettomuus sattui, joku rakennus sortui maahan ja siellä saattoi olla joku omainen, niin on siinä siinillä ihan täysin tyynenä niin kuin tyyli, eikä näytä mitään tunteita. No niin, sinne meni mummo. Ei he niin kuin kokonaan pidättää heidän ne tunteensa. Ja olivat rationalistisia, järjenmukaisia. Tämmöisiä siis olivat epikurolaiset ja stoalaiset. Joten kun nyt Paavali julisti evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta, joka oli heille uutta, heräsi heille mielenkiinto asiakohta ja veivät hänet Areopagille. Areopagi oli kukkula. Se ei ollut mikään rakennus, miten minä itsekin luulin, mutta se oli kukkula siellä Ateenassa. Semmoinen vähän kivinen, sinne oli helppo mennä ja kiivetä ja Areopagi oli kukkula. Ja siellä käsiteltiin suurimpia siviili- ja uskonnollisia asioita Ateenassa. Ja heillä oli nyt mielenkiintoista tästä uudesta opista, mitä Paavali julisti, koska heille se oli outoa ja halusivat siksi ollen tietää tästä uudesta opista lisää, koska tämä oli uutta Ateenassa. Ei näe, että kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen kuuntelemiseen, joten aivan loistava tilaisuus nytten. Koituu nyt tämän Paavalille tässä, että nämä ihmiset haluaa kuulla minua, vie oikein Areopagille. Ei tarvitse edes itseään kutsua sinne. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näin kaikista teitä syvästi kunnioittaa jumalia. Sillä kiirillessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkoja, ne löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle jumalalle. Mitä se siis tuntemattomalle palvelette? Sitä minä teille julistan. Paavali nyt haluaa korjata näitä uskomuksia, mitä ateenalaisilla oli. Mahdollisuuden suopana hän alkaa kertoa perustaa oppinsa, mikä on kristinusko, mitä hän on julistanut Ateenassa ja antaa sille nyt myös historiallisen perustan. Ja kuten hyvin Hannu sanoi tuossa alustuksessaan, että mitenkä sinä sanoit nyt siitä, että mitenkä me voidaan tietää Jumala paremmin tai sumuta vastaavaa sinne päin, niin itse asiassa seuraavaksi käyn lävite Jumalan attribuutit, jotka todistavat hänestä tämän tekstin pohjalta. Voidaan myös sanoa, että minkälainen Jumala on näiden attribuuttien kautta. Attribuutti on luonteenpiirre. Ensimmäiseksi Jumala on luoja. 24a. Jumala on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on. Kun katsot ulos, niin puut, ruohikko, kivi, meri, järvet, maa, taivas, kaiken on Jumala luonut. 26a. Hän on tehnyt ihmissuvun yhdestä ainoasta. Hän on tehnyt meidät ihmiset. Yhdestä ainoasta, Aadamista. Me olemme lähtöisin kaikki Aadamista. Toiseksi Jumala on kaikkivaltias. 24b. Hän, joka on taivaan ja maan Herra. Hän hallitsee taivasta käsin, taivasta ja maata. Hänellä on kaikki kontrollissaan. Hän hallitsee sieltä käsin ja tekee hänestä kaikkivaltiaan. Kolmanneksi Jumala on suvereeni. 25a. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Toisin sanoen, Jumala on täysin riippumaton. Hän ei ole riippuvainen kenestäkään. Se on jotakin aivan ihmeellistä. Hän pystyy aivan itse kykenemään. 26. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Historiallisesti asettanut, minnekään lystännyt ja vain pelkästään, koska hän ei ole riippuvainen kenestäkään. Neljänneksi Jumala on kaiken antaja, tai ylläpitäjä, kaitsija. 25b. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Jotenka kaikki, mitä sinulla on elämässä tälläkin hetkellä, kaiken sen on Jumala antanut. Mitään et tule sinä itse saanut aikaa. Jumala itse on antanut sinulle kaiken tämän elämän, hengen ja kaiken muun. Viidenneksi Jumala on ennaltapanija. 26c. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat. Hän siis on ennalta pannut sen käytäntöön, että Jani syntyy tuolloin ja Jani kuolee tuolloin, niin näin simppelisti ja poispäin näin. Ja myöskin, että missä Jani tulee asumaan. Jani nyt asuu täällä Espoossa ja sillä siisti. Kuudenneksi Jumala on omnipresence, tai suomeksi sanottuna, hän on kaikkialla läsnä oleva. 27b. Hän ei ole kuitenkaan kaukana yhdestäkään meistä. Seitsemänneksi Jumala on pitkämielinen. 30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on sietänyt tätä tietämättömyyden aikaa, se tekee hänestä pitkämielisen. 28. Jumala on vanhurskas tuomari. 31a. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän se on siihen määrännyt. Miksi hän on vanhurskas? Koska hän on oikeudenmukainen tuomari, koska hän voi vain ja ainoastaan määrätä ihmisille tuomiot. Ja yhdeksänneksi Jumala on ylösnostunut poikansa kuolleista. 31b. Hän on antanut sitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Eli 9 attribuuttia Jumalasta. Ja me emme voi kiistää mitään näistä, ettei Jumala olisi näitä näin. Koska se teksti sanoo meille tämä ihan selvästi. Se on meidän silmemme edessä. Sittenpähän sitten. 27. Jotta he etsivät Jumalaa, jos ehkä hapuilma löytäisivät hänet. Hän ei ole kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistakin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Tässä Paavali käyttää kreikkalaista filosofiaa ja heidän runoilijoitaan Epimenidestä ja Aratosta. Ja tämä pitää nyt näillä atelaisen ajatuksen koossa, koska nyt he ymmärrävät paremmin Paavalin pointin, koska hän käyttää heidän filosofiaan siitä, miten he ymmärtää asiat. Vaikka Paavali käyttääkin tässä kreikkalaista filosofiaa, joka olisi stoalaisten mieleen, luen muuten tuon jakeen 27 uudelleen, anteeksi, 28, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme, niin tämä oli stoalaisille mieleen, koska he tapaisivat ajatella tämän asian näin, että ilma, jota eläksemme, hengitämme, maa, jolla liikumme, ja kosmos, joka sulkee kaiken yllä olevan piirinsä. Niin tämä oli kaikkea stoalaiselle jumaluutta, mutta se oli panteistista, eli Jumala oli luomakunnassa kiinni. Mutta Paavali tarkoitti tätä itse asiassa Jumalassa olemista. Jumalan voimasta, hänen valtapiirissään, hänen jatkuvan vaikutuksensa alaisena me elämme, liikumme ja olemme. Jumala, luoja, joka ei ole luomakunnassa kiinni, vaan ylläpitää maailmaa ja meitä. Vain hänen tahdostaan me olemme olemassa, ilman hänen jatkuvaa vaikutustaan emme kykenisi mihinkään, emmekä eläisi hetkeäkään. Jotenka nyt näiden jakeiden kautta hän luo siis kulttuurista siltaa kreikkalaisen filosofian ja kristillisyyden osalta, että nyt tämän kuulijakunta osaa ymmärtää Paavalin pointin. Mutta tuo jae 27. jotta he etsisivät Jumalaa, jos eikä hapuilema löytäisivät hänet. Hänelle kuitenkaan kaukana yhdistäkään meistä. Niin tämä osoittaa yhtä totuutta, mikä piti paikkansa myös tuolloin. Niin tätä näkökulmaa. Kuvittele itsesi täysin pimeään metsään. Täysin pimeään metsään, että sinä et näe sillä yhtikäs mitään. Sinä juuri niinku hahmotat puut, mutta sinä et näe mitään niinku tyyliä eteessä. Olet täysin toivottomassa tilassa, koska sinä haluat päästä pois tuosta metsästä. Mutta siinä ei ole mitään mahdollisuutta, koska sinä et näe siellä mitään. Sinä et näe siellä yhtikäs mitään, jotenka se on täysin toivoton tilanne. Sinä et kykene itse löytämään tietäsi pois siltä metsästä, koska se pimeys. Ellei joku tule soidun kanssa ja sano, että minulla on valo, seuraa minua. Kuten nuo ateenalaisetkin olivat täydessä pimeydessä, täysin kadoksissa, jotka palvelivat mitä tahansa Jumalaa, eivätkä kyenneet itse löytämään poistusta pimeydestä, koska juurikin tämän näin. Heillä oli nämä jumalat, mitä he luuli. He vain hapuilevat siellä ja yrittävät etsiä Jumalaa. Mutta tulokset, koska ovat omien mieliensä mukaan luoneet omia jumaliaan, jotka voisivat näyttää tien tuosta pimeydestä. Kukaan ei ollutkaan kuullut niin kuin Jumalaa luojaa tuolla Ateenassa ollenkaan, tuolla pimeydessä ollenkaan. Mutta Paavali tulee heidän luokseen ja kertoo heille evankeliumin Jeesuksesta. Jumala on lähellä, koska Paavali meni ateenalaisten luo. Ei, että ateenalaiset olisivat tulleet Paavalin luo, ei, kun Paavali tulee heidän luo. Ja vieläpä näin, koska tämä runoilijatkin ovat vielä sanoneet näin. Olemme hänen sukua. Jotenka nyt pitäisi olla hyvä käsitys siitä, että missä pimeydessä he nyt oikein on. Noiden omien luomiensa epäjumalien kautta. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi. Kuin ihmisen taiteen tai ajatuksen luomus. Tätä kaikkea Ateena itsessä oli. Olihan Paavali nähnyt kaikki ne temppelit, kaikki ne alttarit, kaikki ne kuvat ja patsaat, kivestä tehtyinä, hopealla kullalla päällystettyinä. Koska ateenalaiset olivat luoneet omissa päissään kuvat omista jumalistaan, joko sitten taiteena tai ajatuksena. Minulla on myös muutama pointti tämän saaran taholta, ja se ensimmäinen pointti niin on, se ensimmäinen pointti oli Jumalan attribuutit. Mutta nyt tämä minun toinen pointti on tämän, että meidän vääristynyt kuva Jumalasta luo hänestä epäjumalan. Kuten nämä ateenalaisetkin olivat luoneet omat jumalansa palvoa ja luoneet ja määritelleet ne, niin sama on asia meidänkin suhteen. Meillä voi olla oma käsityksemme Jumalasta. Me uskomme omissa mielipiteissämme, omissa kokemuksissamme, minkälainen Jumala on. Me olemme piirtäneet Jumalalle rajat sen suhteen, mitä hän on ja mitä hän ei voi olla. Me olemme supistaneet Jumalan pieneen boksiin, jossa sanomme, mitä Jumala on, koska se miellyttää minua, sillä nyt Jumala on sitä, mitä minä haluan Jumalan olla. Sanotaanko vaikka, että minun Jumala parantaa aina? Minun Jumala parantaa aina. Sitten minulle menee näkö. Sitten minä rukoilen tyyli, että Jeesus nimi, että avaa minun silmäni, anna minun nähdä taas. Sitten minä tulen teidän seurakunnan keskelle ja te seurakunta rukoilee, että minun on anna Janille Janin näköä takaisin. Ja se ei tapahdukaan. Jani on edelleenkin täysin sokea. Nyt minä muutun itsessä katkeraksi, koska minun Jumalani ei paranna. Koska minä uskon, että Jumala parantaa aina. Ja yhäkkiä minä olen täysin sokea. Job 1.21b. Paljon Herra antoi, paljon Herra otti. Se ei ole siis minusta itsestäni kiinni, mitenkä minä uskon, vaan se on Jumalasta kiinni, mitä hän on. Meidän omat käsityksemme jopa tästä tekstistä voivat olla ristiriidassa oman jumalakuvan kanssa. Voitko sanoa aamen näille totuuksille, mitä Jumala on? Mikä on meidän yhteiskunnassamme käsitys Jumalasta? Jos sinulla suotaisiin mahdollisuus jutella tällaisen henkilön kanssa, joka pitää vahvoja omia käsityksiään Jumalaa kohtaan, menisitkö keskustelemaan hänen kanssaan näistä asioista? Tämä on itse asiassa aika hyvä miettiä itsensä kanssa. Että mikä se on? Mikä on suomalaisessa yhteiskunnassa se käsitys Jumalasta? Ei tarvitse kuin mennä lööpeille ja sun muuta vastaavaa ja sieltä saa aika hyvän käsityksen. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on siirtynyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Kolmas pointti on parannuksen teko synnistä ja toivo ylösnousemuksesta. Ihmisen synti on se, ettei ihminen usko kaikkivaltiaseen Jumalaan, joka on tätä kaikkea ja saanut tämän kaiken aikaan, eli ne Jumalan attribuutit, ne 9 attribuuttia esimerkiksi. Jokainen ihminen on tästä tietoinen. Ensimmäinen luku roomalaiskirjeestä, jakeesta 19. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Miksi tässä on sitten tehtävä parannus? Nämäkin ateenalaiset täysin pimeydessä, täysin kadoksissa, jotka palvovat omia jumaliaan, tuotiin evankeliumi. Tämä evankeliumi sai ateenalaiset, jotka sen uskoivat, kääntymään ajattelemaan oikein Jumalasta ja tekemään parannuksen siitä synnistä, että olivat palvelleet epäjumalia omissa mielissään ja luoneet sen kuvan. Nyt itse asiassa, kun evankeliumi tullaan julistamaan, että joo, se on juurikin tätä, mitä saa julistaa. Se, mitä Paavali julisti, oli ylösnousemus. Se oli se ydin, missä lepää kaikkien Kristukseen uskovien toivo, koska kuolema on todellinen ja tuomio, jonka Jumala on säätänyt tapahtuksessa, kohtaa jokaista. He, jotka eivät ole kääntyneet synneistään Kristuksen puoleen ja pyytäneet niitä anteeksi, kohtaa helvetin tuomio. Ateenalaiset, jotka palvelevat omia jumaliaan, vievät heidät itse asiassa tuonne helvettiin, heidät omat jumalansa. Ne jumalat eivät kykene pelastamaan helvetiltä. Mutta Jumala, joka on nostanut oman poikansa kuolleista, pystyy nostamaan kaikki hänen uskolliset ihmisensä, jotka ovat luottaneet koko elämänsä Kristukseen. Mutta epikuralaiset ja stoalaiset eivät uskoneet ylösnousemukseen. Epikuralaiset sanoivat, että ihmisen sielu oli kuolevainen ruumiin mukana, että pum pam, nyt ollaan atomina siellä sun täällä. Stoalaiset eivät taas pitäneet sitä järkevänä ollenkaan, koska eihän se olisi voinut olla ollenkaan mahdollista. Tänäkin päivänä ihmiset hylkäävät ylösnousemuksen ja ajattelevat sitä rationaalisena, järjen mukaisena. Kuka nyt kuolesta voi nousta? Kuka nyt sieltä voisi herätä kuolleista? Täysi mahdottomuus. Mehän vain kuolemme ja maadumme. Anna, kun minä luen ensimmäinen kirje korintolaisille luvusta 15, jakeista 12. Mutta jos Kristuksesta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousumusta ole. Jos ei ole kuolleiden ylösnousumusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa on myös teidän uskonne. Silloin meidät havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistuneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättynyt, jos kerran kuolee tai herätetä. Jos kerran kuolee tai herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha. Ja te olette vielä synneissä. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen, vain tämän elämän ajaksi me olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Apostolit olivat todistaneet tämän kaiken. He näkivät, kun Jeesus vangittiin. He näkivät, kun hänet laitettiin ristinpuuhun. He näkivät, kun hän antoi henkensä ristinpuulla. Pietari näki, että Jeesuksen hauta oli tyhjä, minnekä hänet oli laitettu. Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Jerusalemissa täysin ruumiillisena, pitäen käsissään ja jaloissaan reijät siitä, että hän oli ollut ristinpuulla. Ja hän söi heidän kanssaan leipää ja kalaa. Ja näkivät vielä kaikki, kun hän nousee ylös taivaaseen. Kristinuskon ydin on ylösnousemus. Meidän koko toivomme lepää siinä. Meidän koko toivomme perustuu, että kun me kerran kuolemme, meidät tullaan nostamaan ruumiillisesti ylös iankaikkiseen elämään. Meidän todistuksemme on, veljet sisät, Raamattu, joka tästä todistaa. Se todistaa siitä 100%. Me todella olisimme surkuteltavimpia ihmisiä, jos tämä ei olisi totta. Vielä tähän loppuun. Viimeiset jakeet. Niin Paavali lähti heidän keskeltään. Mutta muutamat miehet, kuollessaan kuolleiden ylösnousemuksesta. Toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan myös Dionysius, Areopagin jäsen sekä Tamaris-niminen nainen sekä muutamia heidän kanssaan. Paavali keskeydettiin juurikin tästä ylösnousemuskysymyksestä ja lähti pois tuolta Areopagilta. Mutta hänen puheensa sai aikaan niissä muutamissa, jotka olivat siellä kuulemassa häntä ja tulivat tästä ollen uskoon, koska uskoivat ne asiat, mitä Paavali oli julistanut. Paavali julisti täyttä evankeliumia Areopagilla ollessaan. Hänen todistuksensa oli totta, mitä Jumalasta voidaan sanoa. Hän pidättäytyi vain ja ainoastaan Jumalassa. 13 kertaa tässä tekstissä Paavali puhuu siitä, mitä Jumala on ja mitä hän tulee tekemään. Kun me tiedämme Jumalasta enemmän, mitä hän on sanassaan meille ilmoittanut, auttaa se meidän evankeliointakin. Voisi siis sanoa, että kun opiskelee mitä tahansa kirjallista kertoen Jumalasta, niin se auttaa meitä. Se auttaa meitä varmemmin puhumaan kaikkivaltiasta Jumalasta ja hänen suunnittelemasta pelastuksesta. Kyllä, se auttaa meitä. Ei vain se, että nyt minä pelastuin ja nyt minä menen äkkiä kertomaan sen evankeliumin tonne. Kun me evankelioimme, annammeko me historiallisen todistuksen Jumalasta vai annammeko me todistuksen meistä itsestämme? Kuten silloin, kun minä käännyin kristityksi, niin mitä minä tein? Mä uskon Jeesukseen. Jumala pelasti. Hän on tehnyt minulle ihmeellisiä asioita. Mä uskon Jeesukseen. Vaikka Paavali itse oli kokenut dramaattisen kääntymyksen, niin silti hän vain ja puhui ja todisti Jumalasta Areopagilla. Eikä ollenkaan itse sitä, mitä minulla tapahtui Damaskoksen tien. Herra tuli taivasta ja pum, haluammeko antaa mahtavan todistuksen itsestämme, mitä Jumala on tehnyt minulle, vai mahtavan todistuksen Jumalasta, mitä hän on ja on saanut aikaan. Kiitoksia, Isä, tämän päivän tekstistä. Kiitoksia, Isä, että tämä teksti selvästi on kertonut sinusta, Isä, niistä luonteenpiirteistä ja attribuuteista, mitä sinä olet. Ja kiitoksia, Herra, että me voimme uskoa tämän kaiken, koska se on sinun sanassasi ilmoitettu. Herra, minä rukoilen, että sinun nimessäsi, Jeesus, että me voisimme enemmän, meidän mielemme voisi enemmän ymmärtää, Isä, sinusta, mitä sinä olet. Mitä sinä olet meille ilmoittanut sanassasi. Isä, minä myös rukoilen, että auta meitä myös tämän kertomuksen osalta myös katsomaan omia itsemme siinä, että miten me voisimme itse kohdata seuraavan kerran ihmisiä, kun meille suodaan siihen mahdollisuus. Kuten Paavelikin suotiin tuo huikea mahdollisuus kertoa evankeliumi Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta, niin että auta meitä siinä, että voisimme kertoa sinusta paikkansa pitävän todistuksen, että mitä sinä olet, Herra, ja mitä sinä olet historian ajan saadussa saanut aikaan, ja mitä olet tehnyt pojassasi. Herra, tee työtä, Herra, meissä tämän tekstin osalta ja tämän päivän tekstistä, ja kiitoksia siitä, että sinä olet ollut niin mahtava, että olet pelastanut meidät kaikkia. Auta meitä tänään, Herra. Sinun nimesi, Herra. Amen.